Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzus svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā. Kas mums nogals akmeni no kapa durvīm? Un paraudzīdamās tās redzēja, ka akmens bija nogalts, tas bija ļoti liels. Un kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās, bet viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu no Nazaretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augšā cēlies, viņa nav šeit. Redziet šo te vietu, kur viņa nolika, bet noejiet un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jūs pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas. Tās nesacīja nevienam neko, jo tās bijās. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Slāvē Kristu!
Kungs Jēzu Kristu, dod, ka mēs Tavus vārdus uzklausam, ka mēs tos savā sirdīs paturam, ka mēs pēc tiem dzīvojam, jo Tavi vārdi paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Kristus ir augšām cēlies.
Paldies, augšām cēlies.
Kristus ir augšām cēlies.
Paldies, augšām cēlies.
Kristus ir augšām cēlies.
Paldies, augšām cēlies.
Jā, es te dzirdēju dažas balsis, bet noteikti daudz vairāk ir to, kuri savās mājās, skatoties šo dievkalpojumu, arī kopā ar mums sauca patiesi augšām cēlies. Un kaut arī es nezinu, cik jūs esiet un kas jūs esiet, kas skatās šo dievkalpojumu, kas tie piedalās attālināti, es novēlu visiem priecīgas pildienas. Ja jūs vēlaties atbildēt man, tad variet nosūtīt SMS uz manu telefonu numuru vai atsūtīt uz manu Facebook profilu. Tad būs šeit savās domās un savās sirdīs. Un to cilvēku skaits, kuris šobrīd ir kopā ar mums, iespējams pārsniedz to, kāds te būtu fiziski, ja nebūtu šo ierobežojumu. Un savās domās mēs varam būt ne tikai šeit, Lazdoras evaņģēlis, Lutieriskās baznīcas telpās. Domās mēs varam aizceļot arī uz Jeruzalem, lai kopā ar Mariju Magdalēnu, Mariju Jēkaba māti un Salomi dodos uz Jēzus kapu un redzētu, ka kaps ir tukšs. Bet lieldienu prieks arī viņam neatnāca uzreiz. Pirmais iespaids, kāds mums rodas, lasot šo raksta vietu, ir drīzāk bēdīgs. Kaut arī rīts bija saulains, tas viņam bija skumši. Un tā bija jūda nedēļas pirmā diena, pirmā darba diena, atbilst mūsu pirmdienai, kad pēc nosvinētā sabata atkal bija jāatgriežas pie darbiem. Strādnieki devās uz savā darba vietā, tirgotāji atkal atvērēja savus veikalus, atkal bija jāceļas agri no rīta, un arī šīs sievietes, Jēzus māceklis, devās padarīt kādu darbu, iebalzamēt Jēzus mīsas. Viņas to nevarēja izdarīt iepriekšējā dienā, to bija sabats, sabatā strādāt nedrīkstēja. Iebalzamēšanai viņas bija nopirkušas dārgas svaidāmās zāles, kā to liecina rakstī. Nācīm redzot, tas bija izdarīts ne pašā rītā, vēl agrāk. Un ejot uz kapu, viņas runāja par savām ikdienas rūpēm. Kurš gan nogals akmeni, kurš bija liels, tik liels, ka viņam tas nebūtu pa spēkā. Tas bija pirmdienas rīta noskaņojums. Taču, kad sievietes nonāk pie kapa, viņa noskaņojums pēkšņi mainās. Mainās pilnībā. Viņas ieraudzīja, ka akmens ir nogalināts, kaps ir vaļā, un tajā sēž kāds jaunenis baltās dērbēs. Taču arī šī noskaņojuma maiņa vēl nav lieldienu prieks. Lieldienu rūpju vietā nāk lieldienu bailes, un tās izbijās. Bet tad eņģelis viņas mierina un saka, nebīsties. Jūs meklējat Jēzu no Nazaretes, kas bija krustā sists. Viņa nav šeit, redziet šo te vietu, kur viņa nolika. Varbūt tagad parādās lieldienu prieks. Arī nē. Bailes krust vēl lielākas, tās pārvēršas izbīlī, un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas. Tās nesacīja nevienam neko, jo tās bijās. Šausmas bēgšana, drebēšana izbīlis. Tādas bija šo trīs sieviešu lieldienu dzīves. Un to nespēja mainīt netukšais kaps, neņģeļa vēstījums. Marka evaņģēlijā tas tā arī paliek. Taču lieldienu prieka vēsti par augšām celšanos mēs uzzinām no Mateja evaņģēlijā, kad skrienot prom no kapa, sievietes pēkšņi ceļā satiek Jēzu. Mateja 28, 9, 10 mēs lasām. Pie viņa apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Bet Jēzus saka uz tām, nebīstieties, ejiet un sakiet to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, tur viņi mani redzēs. Tagad, kad viņas ir ieraudzījušas augšām cēlušos Jēzu, sākas viņa patiesais lieldienu prieks. Un tas ir patiesais prieka avots. Ja arī šoreiz nav piemērots laiks doties kādā izbraucienā pastaigā, pastāv karantīnas ierobežojumi, arī personīgas tikšanās ģimenes lokā varbūt ierobežotas. Taču tikšanās ar augšām cēlušos kungu Jēzu Kristu ir patiesas lieldienu prieks un piedzīvojums. Tā tas bija ar šīm sievietēm. Un tā tas šodien ir ar mums katru. Svētais gars mums dāvā ticību, kurā mēs sastopam Jēzu. Un ja mēs spētu runāt kā eņģeļi, mūsu vārdi nebūtu nekas, ja tie mēs nepasludinātu krustā sisto un augšām celušos Jēzu. Un arī ja mēs ar prātu saprastu, ka viņš ir miris par mūsu grēkiem, un ar savu augšām celšanos uzvarējis nāvi, tas nespētu mums dāvāt patiesu lieldienu prieku, ja mēs ticībā nesastaptu Jēzu personīgi. Un to pašu varam teikt par visu liturģiju un par visu dievkalpojumu. Ne fiziskā klātbūtne noteicošais, bet garīgā. Noteicošais ir ticība. Jo ko gan dotu lūkšanas, ko gan dotu dziesmas, ja tās nenāktu no sirds. Un arī saņemot svēto vakarēdienu, galvenais ir ticība. Patiesais lieldienu prieks ir tur, kur mēs sastopam Jēzu personīgi, tur, kur mēs ar viņu esam kopā garīgi. Un tas var būt baznīcā, tas var būt mājās, tas var būt ceļā. Atcerēsimies, mācekļi ceļā uz Emausu, satika Jēzu. Un to, ka viņš ir personīgi klātesošs, Jēzus pēc savas augšām celšanās mums ir pateicis Mateja evaņģēlijā 28:20. Un redzi, es esmu pie jums dienas, līdz pasaules galam. Un 18:20, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Uz to mēs varam droši paļauties. Arī, ja ne visi varam būt šeit fiziski klātesoši Dievam, garīgi mēs esam kopā, un Jēzus ir mūsu vidū. Un viņš ir personīgi pie katra no jums, kas ticībā sekoja līdzi šim dievkalpojumam, vai citam dievkalpojumam vai lūdziet Jēzus savā sirdī. Viņš nāk pie mums ar savām svētībām. Viņš uzklausa mūsu lūkšanas. Un no šīs personīgās satikšanās nāk lielais un lielais prieks. Tas ir dziļš prieks, kādu nevar dot pasaulē. Tas prieks, kas paliek sirdīs, arī jau uz kādu laiku jāpacieš zinām ierobežojumu grūtības. Tas viss ir pārējuši. Bet lieldienu prieks ir paliekoši. Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi ir augšām cēlies.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi ir augšām cēlies.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi ir augšām cēlies.
Priecīgas lieldienas mums.